Έχουμε κοντά μας την κυρία Τσαούση, είναι από το Συμβουλευτικό Κέντρο Εξάλληψης της Βίας κατά των Γυναικών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η κακοποίηση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, όταν γι' αυτό δεν πάει μόνο στις γυναίκες, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι όταν κάτι το κάνουμε Παγκόσμια ημέρα, του δίνουμε περισσότερη ένταση. Γιατί αποφασίστηκε, τι είναι αυτό εν πάση περιπτώσει που ανάγκασε να, καταρχήν καλώς ήρθατε, τι είναι αυτό που κάνει την κατάσταση έτσι ώστε χρειαζόταν να πάμε σε μια Παγκόσμια ημέρα?
Καλημέρα και από εμένα. Η αναγκαιότητα να έχουμε μια Παγκόσμια ημέρα ήταν προϊόν της μακροχρόνιας διαπίστωσης της ανισότητας που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα, με τον άντρα σε πολλούς τομείς της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής να ασκεί βία κατά των γυναικών, κατά της γυναίκας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, κρίνοντας αυτή την αγκαιότητα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου του 1999 ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Η ημέρα αυτή έχει ήδη καθιερωθεί από το 1981 από γυναικείες οργανώσεις σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδερφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, με τη διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο. Επίσης, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω με αφορμή την ερώτησή σας, ότι η προσέγγιση της έμφυγης βίας που γίνεται από το Συμβουλευτικό Κέντρο βασίζεται στην φράση το ατομικό είναι και πολιτικό, που σημαίνει ότι τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας δημιουργούν διακρίσεις και προβλήματα στις γυναίκες που τις βιώνουν σε ατομικό και προσωπικό επίπεδο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο λειτουργεί αρκετά χρόνια στην πόλη.
Είναι από τον Οκτώβριο του 2012.
12, μπράβο. Λοιπόν, είναι αρκετά χρόνια ώστε να έχουμε μία κρίσιμη μάζα, προκειμένου να ξέρουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, γιατί ξέρω ότι καλύπτεται και τη Λακωνία και την Αργολίδα.
Όχι, νομίζω την περιφέρεια. Υπάρχουν βέβαια συμβουλευτικά κέντρα και στην Δήμο Καλαμάτας
και
στην Κόρινθο. Απλώς εκεί δεν υπάρχει νομίζω νομικός, οπότε παρέχουμε και νομική συμβουλευτική στις γυναίκες από το νομικό που έχουμε εμείς.
Άρα λοιπόν εσείς έχετε μία εικόνα του τι συμβαίνει με την, γιατί κυρίως πρέπει να πούμε ότι η ενδοοικογενειακή και η εργασιακή βία είναι αυτή που θα φαίνεται στην περιοχή μας. Δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε κάτι άλλο έντονο. Υπάρχει πρόβλημα.
Υπάρχει πρόβλημα και εγώ αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου τα στατιστικά στοιχεία της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900, που εντάσσεται και αυτή στο δίκτυο δομών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που θα σας αναφέρω μετά για τις δομές που υπάρχουν. Η τηλεφωνική γραμμή SOS παρέχει 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο τηλεφωνική συμβουλευτική σε γυναίκες θύματα βίας και πληροφόρηση για το πλησιέστερο κέντρο που μπορούν να απευθυνθούν. Και έχοντας τα στατιστικά στοιχεία από τη λειτουργία της, δηλαδή από τις 11 Τρίτου του 2011 έως και τις 16 Δεκάτου του 2016, βλέπουμε ότι το 83% των κρίσεων αφορούσαν σε ενδοοικογενειακή βία. Και όλες οι άλλες μορφές βίας που υπάρχουν, όπως η σεξουαλική παρενόχληση που είπα, το βιασμός, η πορνεία, το τράφικινγκ, είναι της τάξης του από 0 έως 2%.
Και δεν τολμούν να μιλήσουν για το τράφικινγκ.
Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι η βία έχει περισσότερο, λαμβάνει χώρο μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια της γυναίκας.
Μέσα στην οικογένεια, εκεί είναι το θέμα. Από τον σύζυγο ή από τον πατέρα?
Κατά κύριο λόγο από τον σύζυγο. Έτσι λοιπόν, και τα δικά μας στατιστικά είναι μια μικρογραφία των γενικών στατιστικών που υπάρχουν για την Ελλάδα.
Άρα εδώ έχετε...
Κατά κύριο λόγο ενδοοικογενειακή βία.
Από το 2012 μέχρι και σήμερα, χρόνο με το χρόνο, όταν αναλύετε τα στοιχεία σας, βλέπετε να διωγγώνεται το πρόβλημα ή υπάρχει μια συγκεκριμένη
κατάσταση? Βλέπουμε μια αυξανόμενη
κατάσταση.
Προσέλευση των γυναικών. Mm. Αυτό δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε αν όντως έχει αυξηθεί η βία. Ενδεχομένως.
Πάντως
μιλούν περισσότερες γυναίκες, προφανώς γιατί έχουν ενημερωθεί για τις δομές, γιατί είναι μια πανελλαδική προσπάθεια.
Σπάζει αυτό το ταμπού, έτσι, να ανοίξουν στόματα.
Να ανοίγουν τα στόματα. Εγώ πιστεύω ότι η κρίση έχει επιδεινώσει την
ενδοβία. Το έχει κάνει χειρότερο, βέβαια. Τα στατιστικά δεδομένα και τα ερευνητικά δείχνουν ότι η βία δεν προκαλείται από την οικονομική κρίση, απλώς από παράγοντες, όπως οικονομική κρίση, ανεργία, κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα, επιδεινώνουν την κατάσταση. Σαφώς με την οικονομική κρίση έχουμε δει το πρόβλημα να είναι πιο έντονο.
Πείτε μου κάτι, γιατί με ενδιαφέρει περισσότερο από την βία των γυναικών, γιατί η γυναίκα από κάποιο πρέπει να αντιδράσει και να μιλήσει και να πάει παραπέρα και πάνε τα πράγματα παραπέρα. Αλλά ένας βασικός παράγοντας στην ενδογενειακή βία είναι τα παιδιά. Και εκεί θέλω να σταθώ. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή που μια γυναίκα υφίσταται βία μέσα στο σπίτι? Τα παιδιά επηρεάζονται. Τα παιδιά το παίρνουν χαμπάρι, το βλέπουν, το ζουν. Προφανώς θα νιώθουν άβολα. Το χειρότερο είναι ότι μπορεί να νιώθουν και ενοχές, ή ενδεχομένως να συνηθίσουν στο να υφίστανται βία, γιατί και αυτά υφίστανται βία. Έτσι. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, τι κάνετε?
Τοποθετηθήκατε πάρα πολύ καλά για τα παιδιά. Όσον αφορά τα παιδιά, εμείς άμεσα ως φορέας δεν μπορούμε να παρέμβουμε όπως θα το έκανε το χαμόγελο του παιδιού. Ωστόσο, μπορούμε να κατευθύνουμε τη γυναίκα. Και το παιδί μέσα στην οικογένεια, όπως είπατε, πολλές φορές κακοποιείται διπλά. Είτε άμεσα, δέχοντας αυτό άμεσα τη βία, είτε έμεσα βλέποντας την μητέρα. Και οι επιπτώσεις της βίας είναι πάρα πολλές, γιατί το παιδί δυστυχώς πολλές φορές χρησιμοποιείται διπλά. Χρησιμοποιείται και από τον πατέρα ως ένα μέσο, ως ένα αντικείμενο που μεταθέτει τη βία του, και από τη μητέρα ως ένα μέσο που της διαιωνίζει τη βία. «Κάθομαι στο γάμο για τα παιδιά μου», λένε πολλές γυναίκες. Όντως, αυτό συμβαίνει και είναι ένας από τους λόγους που μια γυναίκα εύκολα δεν μπορεί να προχωρήσει σε ένα διαζύγιο, γιατί νομίζει ότι θα κάνει κακό στα παιδιά, ότι μια οικογένεια πρέπει να είναι ενωμένη. Πιο πολύ κακό βέβαια κάνει, απλώς πρέπει να σκεφτούμε ότι πολλές φορές οι γυναίκες που έχουν δεχθεί βία έχουν βιώσει και έναν αποκλεισμό από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε γιατί τις έχει απομακρύνει ο σύζυγος, είτε γιατί η οικογένεια από μόνη της πλέον ήταν νοοτροπία σε πολλές οικογένειες. Εσύ παντρεύτηκες, μείνε με τον άντρα σου και μεταθέτει την ευθύνη στη γυναίκα, λοιπόν, να κρατήσει αυτή τη σχέση, αγνοώντας το αν αυτή υποβιβάζεται και αν θίγεται η αξιοπρέπειά της και η ασφαλειά της, γιατί και η βία κατά των γυναικών είναι ένα δημόσιο πρόβλημα.
Όταν λοιπόν, αφού παρακολουθείτε λοιπόν αυτό το σύστημα αυτό, όταν η γυναίκα κάνει το βήμα και έρχεται στο κέντρο και προχωρά αυτή η διαδικασία, προφανώς απομάκρυνσης από τον άντρα που ασκεί τη βία.
Θα ήθελα, συγγνώμη, να προσθέσω ότι αυτό είναι σημαντικό, πρώτα με την έννοια ότι η απομάκρυνση δεν αποφασίζεται από εμάς, είναι να το θέλει η ίδια. Απλώς πολλές φορές η γυναίκα το θέλει, αλλα δεν είναι σε μία φάση να το υλοποιήσει. Και παρέχοντας εμείς την νομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική, την βοηθούμε να ξεκαθαρίσει καλύτερα μέσα της το τοπίο και το τι θέλει να κάνει. Πολλές φορές ξέρει τι
είναι
θέλει να κάνει.
Είναι δική της η απόφαση. Προφανώς ξέρει, αλλά μπορεί να φοβάται.
Και δεν έχει και τα μέσα κάποιες.
Ακριβώς. Όταν λοιπόν φεύγει, η οικογένειά της, από τα στοιχεία που έχετε, και παίζει σημαντικό ρόλο, την αγκαλιάζει, βρίσκει στήριξη?
Εξαρτάται πάλι ανάλογα την περίπτωση. Από τη δική μας εικόνα που έχω, τουλάχιστον από το δικό μας συμβουλευτικό κέντρο, οι περιπτώσεις είναι μοιρασμένες, με ελαφρώς να υπερέχει βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών δηλώνουν ότι δεν δέχονται βοήθεια, δεν μιλάμε για οικονομική, ακόμα
ναι,
και ψυχολογική και ηθική από την οικογένειά
τους. Να μπορεί κάπου να πάει
είναι,
και
δηλαδή,
να καθίσει,
κάπως, είναι κάπως μοιρασμένο, δεν είναι πάντοτε το ιδανικό σενάριο. Γι' αυτό και οι γυναίκες που πάνε καλύτερα και πραγματικά ξεφεύγουν από τον κλειό της βίας, είναι οι γυναίκες που είτε έχουν οικονομική ανεξαρτησία, δηλαδή έχουν δική τους δουλειά, είτε έχουν μεγάλη στήριξη από την οικογένειά τους. Αυτές οι περιπτώσεις πράγματι πάνε πολύ καλά και είναι αρκετές, ευτυχώς.
Με τον άντρα τι κάνετε?
Τι εννοείται με το, με το σύζυγο
με
που...
Με το σύζυγο που έχει ασκήσει αυτή τη βία.
Στο δικό μας...
Δεν παρεμβαίνεται.
Όχι,
δηλαδή,
όχι, όχι.
Η γυναίκα φεύγει από εκεί και γλιτώνει. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να προσπαθεί να τον συνετίσει με την έννοια του ότι αυτός θα γνωρίσει μια άλλη, θα της φερθεί το ίδιο. Δεν πιστεύω ότι συνετεί κάποιος αν... Δηλαδή δεν υπάρχει...
Αν το κάνει μια φορά θα το ξανακάνει.
Θα το ξανακάνει, ναι.
Το πιθανότερο.
Δεν μπορεί λοιπόν... δεν υπάρχει... Δεν ακολουθείται μια νομική διαδικασία έναντι αυτού του ανθρώπου. Γιατί για παράδειγμα έχουμε εργασιακή βία. Πάει ο άλλος στο κατάστημά του να δουλέψει μια κοπέλα και ασκεί βία. Σεξουαλική ή όπως θέλετε πείτε, τι εργασιακή βία, δεν είναι αυτό?
Στην περίπτωση της εργασιακής βίας, σαφώς η γυναίκα μπορεί μόνη της να καταγγείλει, να κάνει, να την, αν δεν ξέρει τη διαδικασία, εμείς μπορούμε να την βοηθήσουμε και την καθοδηγήσουμε παρέχοντας την δωρεάν νομική συμβουλευτική. Τι μπορεί να κάνει? Δεν κάνουμε νομική εκπροσώπηση με την νομικό που έχουμε στο συμβουλευτικό κέντρο μας. Μπορεί να την κατευθύνει. Από εκεί και πέρα, αυτή θα αποφασίσει αν θα του κάνει μήνυση ή όχι. Δεν αποφασίζουμε.
Αυτός που ασκεί τη βία που λέει ο Δημήτρης δεν έχει καμία επίπτωση, ενώ εσείς ξέρετε ποιος είναι.
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί είναι απόφαση της γυναίκας και τη συνέπειση θα τη χρεωθεί.
Δεν ενημερώνεται την αστυνομία ή την εισαγγελία ή κάποιον άλλον.
Αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει μεταξύ μας συνεργασία και έχει τη συνένεση της γυναίκας. Δεν γίνεται δηλαδή κάτι αυτεπάγγελτα όπως γίνεται. Γιατί είναι συμβουλευτικό κέντρο, δεν είναι νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα λοιπόν προσπαθείτε να το αποφύγετε το κομμάτι αυτό.
Για να μην την εκθέσουμε, γιατί δεν είναι και στις αρμοδιότητες.
Η απόφαση των γυναικών να κυνηγήσουν, αν θέλετε, να τον άνθρωπο που τις κακοποίησε, είτε στο σπίτι είτε στην εργασία, ποια είναι, το κάνουν?
Αυτό εξαρτάται, όπως σας είπα και πριν,
και
από το δυναμικό τους. Εξαρτάται δηλαδή και από την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο και από τα μέσα που διαθέτουν. Όπως βλέπουμε, τουλάχιστον όπως σας είπα και εγώ πριν, περισσότερο έχουμε εικόνα από την ενδοοικογενειακή βία. Ναι, η πλειοψηφία των γυναικών κινείται νομικά, κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα, προχωρώντας σε διαζύγιο, διεκδικώντας την επιμέλεια των παιδιών.
Στον εργασιακό χώρο.
Στον εργασιακό χώρο, από τα περιστατικά που έχουμε δει, δυστυχώς έχει μόνο παρασχεθεί μία ψυχολογική στήριξη. Δεν επιθυμούσε
δεν
η γυναίκα.
Δεν πάνε παραπέρα και το φοβούνται.
Το φοβούνται, βέβαια.
Λογικό,
το φοβούνται,
φοβούνται, δεν έχουν δουλειά πουθενά μετά. Αυτό
προφανώς μπορεί να είναι και αυτό.
Αντιληπτό. Πείτε μας και ένα τελευταίο. Υπάρχει ένα κέντρο στην Κερασίτσα το οποίο θεωρητικά...
Κέντρο φιλοξενίας.
Είναι ο ξενώνας φιλοξενίας κακοποιημένων
λοιπόν, γυναικών. Εγώ δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα προχωράει εκεί. Θα έχει φιλοξενήσει ελάχιστες, αν έχει φιλοξενήσει και καθόλου. Πώς πάει?
Κοιτάξτε, αυτό είναι, δεν μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί υπάρχει σε αυτό ακόμα περισσότερη προσπάθεια για το απόρριτο, επειδή πολλές φορές σε αυτούς τους ξενώνες φιλοξενούνται κάποιες γυναίκες,
λειτουργεί,
οι οποίες, από όσο γνωρίζω βεβαίως, λειτουργεί.
Φιλοξενεί κόσμο.
Όταν χρειαστεί, νομίζω πως ναι.
Είναι το μόνο που φιλοξενεί κόσμο στην Πελοπόννησο.
Υπάρχουν και στην Πάτρα, αλλά νομίζω πιάνει η Δυτική Ελλάδα.
Δυτική Ελλάδα, ναι.
Δυτική Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, συγγνώμη, ναι.
Ωραία. Τι είναι, επειδή ξέρω ότι ήσασταν στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, τώρα το ΕΣΠΑ τελείωσε, θα συνεχίσει να λειτουργεί το κέντρο?
Ναι, ναι, ήδη έχουμε ενταχθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ και θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Τρίπολης εντάσσεται στο Δίκτυο Υποστηρικτικών Δομών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και σχηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020. Όπως σας είπα, οι υπηρεσίες μας που παρέχονται από το κέντρο μας είναι νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής φύσεως, είναι δωρεάν, καλύπτονται από το απόρριτο της συμβουλευτικής. Βρισκόμαστε στην πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς στο Ισόγειο και το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι 2710-24-18-14.
Λοιπόν, δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε στην κουβέντα μας κάτι.
Εγώ
θέλω να πω να μιλούν οι γυναίκες, να πηγαίνουν, να μην κάθονται να
βεβαίως
υφίστανται αυτή τη βία, κυρίως στον εργασιακό χώρο, γιατί στο σπίτι Υπάρχουν κι άλλα. Εγώ πιστεύω στο σπίτι ότι οι γυναίκες κακοποιούν τους άντρες τους, αλλά είναι ένα άλλο θέμα αυτό.
Αυτό όντως όπως είναι ένα άλλο θέμα και για να έχουμε φτάσει στο.
Εγώ σας βλέπω πολύ δυναμική τώρα εδώ πέρα. Φαντάζομαι το σύζυγό σας στο σπίτι που περνάει.
Αυτό είναι. Μιλάμε πάντοτε όμως εδώ μιλάμε για ισότητα. Δεν σημαίνει δηλαδή τα δικαιώματά μου, τα δικαιώματά σου. Η κακώς εννοούμενη ισότητα, το φεμινιστικό κίνημα, γι' αυτό πολλές φορές έχει.
Πληρώνει ο άνθρωπος τη δουλειά αυτή.
Ό,τι μου κάνει, σου κάνω.
Έτσι, έτσι.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω, να πω δύο λόγια για τη μέρα και για το κέντρο και για το φαινόμενο αυτό που δυστυχώς δεν κάνει διακρίσεις ούτε μορφωτικού, ούτε οικονομικού, ούτε κοινωνικού επίπεδου.
Νομίζω ότι πιο πολύ αυτές που είναι μορφωτικού επίπεδου υψηλού.
Βέβαια, και από τα στατιστικά μας που είδαμε, οι οικιακές γραμμές είναι 20, οι οικίες μάλλον είναι από 24 με την περισσότερη βία έως 55 χοντρικά η ομάδα. Και οι περισσότερες κρίσεις που έχουμε δικές στο δικό μας κέντρο και πανελλαδικά, όπως σας είπα, τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι γυναίκες. Οπότε βλέπουμε ότι δεν αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Αφορά όλες τις γυναίκες, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μια γυναίκα μπορεί να πέσει θύμα βίας. Εγώ θα ήθελα να δανειστώ και το μήνυμα, το φετινό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, ότι δεν πρέπει η γυναίκα να μένει στη γωνιά της, δεν είναι η μόνη, δεν είναι μόνη και πρέπει να ζητά βοήθεια άμεσα. Για πρώτη φάση το 15900 που μπορεί να την παραπέψει το αντίστοιχο συμβουλευτικό κέντρο.
Ωραία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.